Iată-ne din nou în fața Cuvântului lui Dumnezeu și în această zi, mai ales că am avut și o binecuvântare și întotdeauna când este o binecuvântare de copil, ne gândim la familiile noastre, ne gândim la copiii noștri, ne gândim la soții noștri, la soțiile noastre, la viața de familie. Și am ales pentru această dimineață o ilustrată dintr-o familie deosebit de importantă pe paginile Scripturii. Și privind la această familie, aș vrea să medităm la noi, la fiecare din noi, în viața noastră, la modul în care reacționăm atunci când Dumnezeu ne-a făcut o promisiune și trebuie să așteptăm ca această promisiune să se împlinească. Cei care suntem părinți sau dacă nu suntem părinți când am fost copii, vă aduceți aminte când tata sau mama promitea ceva. Aveam întotdeauna grijă să-i amintim lui tata, da, ne-ai promis. The promise is a promise, spun copiii noștri. Și ne-aduc aminte de promisiunea care am făcut-o și sunt atât de nerăbdători. Și noi îi acuzăm pe ei, dar în relația noastră cu Dumnezeu de multe ori suntem atât de nerăbdători ca Domnul să-și împlinească promisiunea cu privire la viața noastră. Și mai ales noi, pentru că suntem într-o biserică penticostală, credem că Domnul face promisiuni, Dumnezeu este Cel care revelează prin prorocii Săi lucruri în viața noastră și când Dumnezeu ne-a promis ceva, așteptăm această promisiune. Dar a fi om, cine spunea cineva, înseamnă a greși. A fi om înseamnă a fi cuprins de multe ori de sentimentul de nerăbdare. Și nu avem răbdare, mai ales noi bărbații, atunci când trebuie să ajungem la obiectivul propus. Când ne vedeți la volan, când trebuie să conducem și nu avem răbdare că cineva merge prea încet în fața noastră. Nerăbdarea noastră se manifestă în multe și multe lucruri. Nu avem răbdare când așteptăm promisiunea de la Domnul. Citeam despre un pastor care era recunoscut pentru nerăbdarea lui. Era un om așa mai impulsiv și la un moment dat era într-o cameră și se plimba așa dintr-un colț în celălalt. Se vedea că era nerăbdător. Și l-a întrebat un prieten de-a lui, auzi, pastore Brooks, care e problema cu tine? Care e necazul tău? Și zice, prietene, eu mă grăbesc, dar se pare că Dumnezeu nu se grăbește. Și așa suntem noi, ne grăbim. Și ni se pare că Dumnezeu nu se grăbește. Ne grăbim și vrem să prindem, să ne prindem de promisiunea Domnului și Dumnezeu parcă întârzie. Aș vrea să deschideți cu mine la Genesa, capitolul 16, și să citim primele 6 versete. Este textul pe care l-am ales pentru această dimineață. Genesa 16, de la 1 la 6. Este un text pe care îl cunoaștem așa de bine, însă aș vrea să privim la el din nou în această dimineață. Unde cuvântul Domnului spune așa, Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar. Și Sarai a zis lui Avram, iată, Domnul m-a făcut stearpă, intră-te rog la roaba mea, poate că voi avea copii de la ea. Avram a ascultat ce le spuse de Sarai. Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe egipteanca Agar, roaba ei, și a dat-o de nevastă bărbatului său Avram, după ce Avram locuise ca străin 10 ani în țara Canaan. El a intrat la Agar și ea a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreț pe stăpână sa. Și Sarai a zis lui Avram, asupra ta să cadă batjocul aceasta care mi se face. Eu însumi ți-am dat în brațe pe roaba mea. Și ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț. Să judece Domnul între mine și tine. Avram a răspuns Sarai, iată, roaba ta este în mâna ta, fă-i ce-ți place. Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit de ea. Amen. Aș vrea să privim în viața acestui patriarh, în familia aceasta, este de fapt o ilustrație, așa cum am spus, din familia lui Avram. Și despre Avram noi știm că este părintele credinței. Despre Sara ni se spune acolo în 1 Petru 3, 5 și 6. Ce ni se spune, surorilor? Că îl numea pe Avram domnul ei, îi se supunea, era o femeie model. Și noi bărbații de multe ori predicăm din textul acesta la soțiile noastre. Ia uite dacă mi-ai spune tu domnul meu și dacă te-ai comporta așa ca și Sara. Ei, să știți că o să vedem din textul acesta că nu întotdeauna am vrea ca soțiile noastre să se comporte ca și Sara. Dumnezeu îi se revelează lui Avram, aș vrea doar puțină istorie, Dumnezeu se revelează lui Avram când Avram avea 75 de ani. Acum două săptămâni ni s-a vorbit despre credința lui Avram. Și spune, ieși din țara ta și te voi face un neam mare, îți voi da o sămânță. Asta e 12:2. Geneza 12:2. În Geneza 13:16 Dumnezeu își reînnoiește promisiunea față de Avram. Și în Geneza 15, încă o dată, Dumnezeu își reînnoiește promisiunea față de Avram. Avram spune, Doamne, n-am niciun copil și slujitorul meu Eliezer va moșteni tot ceea ce am, Doamne. Și Dumnezeu a spus, nu e Eliezer, este altul. Așteaptă, Avrame. Și Avram așteaptă, și Avram așteaptă. Și Avram cred că i-a spus soției lui Sara, uite, asta e promisiunea care Domnul ne-a făcut-o. Și după 10 ani de așteptare, când Avram avea 85 de ani, se întâmplă ceva. Și-au pierdut răbdarea. Nu știa Avram că mai avea încă 15 ani. Nu știa Avram că avea de așteptat 25 de ani. Asta e foarte mult. Este foarte mult. Și ne gândim câteodată, Doamne, de ce întârzi așa de mult împlinirea promisiunilor tale? Și apoi dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vedem că la Dumnezeu o zi este ca și 1000 de ani. Și 1000 de ani ca și o zi. Altfel măsoară Dumnezeu timpul. Și ca să dau o ilustrație, mai ales că sunt aici mai tineri, sunt copii aici, aș vrea să ilustrez oarecum modul în care Dumnezeu măsoară timpul. Părinți, cei care aveți copii de vârsta mea sau care ați avut, vă aduceți aminte când mergeam la un drum lung. Copiii vă spuneau așa, dacă erau de aici în America, are we there yet? Când ajungem? Stai liniștit că o să ajungem, mai avem încă atâta. Mai stăteau două minute, are we there yet? Și se spune că un copilaș de 4 ani, tot a bătut-o la cap pe maică sa, iar tot i-a spus, are we there yet, are we there yet, la care maică sa i-a spus, auzi, mai avem încă 100 de maile, asta înseamnă aproape 2 ore. Dacă te mai aud odată că mai spui, ai încurcat-o. I-a spus altceva, dar eu nu mă așa spun. Care copilul s-a liniștit, a stat un pic și zice, mamă, dar când o să ajungem, eu tot 4 ani o să am. Am I gonna be still 4? Pentru că li se pare o veșnicie. Ei, tot așa judecă și Dumnezeu. Și noi ne gândim, Doamne, dar când Tu o să-ți împlinești promisiunile Tale față de mine, o să mai fiu în viață, Doamne? O să mai fiu în stare să mă bucur de promisiunile Tale? Pentru că la Dumnezeu, 1000 de ani, 10 ani, sunt câteva minute, dacă luăm această scară, o zi este 1000 de ani. Ei, vedeți, este câteodată în viața noastră când promisiunea devine problemă. Și de fapt ăsta este titlul predicii mele. Când promisiunea devine o problemă. Pentru că Avram, cel căruia Dumnezeu i-a spus, vezi stelele de pe cer, vezi nisipul mării, așa va fi sămânța ta. O promisiune extraordinară. Avram era în vârstă. Și acum aștepta împlinirea promisiunii și așteptând, se pare că el a putut să reziste oarecum aceste nerăbdări, dar prima care și-a pierdut răbdarea a fost Sara. Care sunt cele 4 greșeli pe care le-am desprins eu de aici din textul acesta, care le facem atunci când ne pierdem răbdarea? Atunci când promisiunea devine o problemă. Numărul 1. Este greșeala Sarei. Apelăm la metode carnale pentru obținerea scopurilor spirituale. Apelăm la metode firești pentru obținerea scopurilor dumnezeiești, dacă vreți, scopurilor spirituale. Sara avea 75 de ani. Avram avea 85 de ani. Și Sara se uită la ea. Vede cum puterea din trupul ei scade. Sara se uită la Avram și aș vrea să citesc printre rânduri, așa cum fratele Vunbra spunea odată, să citim printre spațiul ăsta dintre versete, ca o să fie iubitoare, s-a uitat la Avram și îl vedea cum suferă în adâncul lui. Îl vedea cât de necăjit este. Îl vedea cum poate cum s-a închis în el însuși, pentru că nu avea copii. Pentru că Dumnezeu își întârzia promisiunea că nu avea moștenitor. Și Sara oarecum se simțea vinovată. Pentru că în vremea aceea să nu poți să ai copii era privită ca un blestem. Și Sara începe să se gândească și probabil din îngrijorare, probabil din dorința ei de a face ceva bine, a început să gândească mai mult. Și vă spuneam noi, eu mai ales la conferințele acestea de căsătorie, că mintea femeilor lucrează overtime. Mintea femeilor lucrează întotdeauna ore suplimentare. Ele întotdeauna gândesc ceva. Noi, bărbații, avem momente în care nu gândim. Și vă știți bine că sunt momente în care nu gândim. Adică, nu ne gândim la nimic. Și voi nu puteți să înțelegeți lucrul acesta, că noi putem să nu ne gândim la nimic și totuși să supraviețuim. Se poate, este posibil. Noi așa ne odihnim. Dar mintea Sarei a început să gândească. A început să gândească ore suplimentare și uitați cum ce greșit a gândit ea. A ajuns la o concluzie greșită și Sarai a zis lui Avram, iată, Domnul m-a făcut fiarpă. A tras o concluzie greșită. Cu siguranță Dumnezeu m-a făcut să nu am copii. Asta este. Trebuie să mă împac cu situația și a luat-o înaintea lui Dumnezeu și a tras concluzia. Dom'le, toate semnele care le văd îmi spun că Dumnezeu a îngăduit ca eu să nu am copii. Trebuie să mă împac cu situația aceasta. Și într-adevăr, oarecum, înțelepciunea aceasta convențională ne spune câteodată când Dumnezeu nu răspunde, s-ar putea ca ăla să fie răspunsul lui. Dar vedem că nu este cazul aici. Apoi, ea a avut o rugăciune greșită. Ia uitați ce spune aici. Intră, te rog. Intră, te rog. Vă spuneam de Sara că este văzută ca o femeie model. Ei, până să ajungă femeie model, a trecut prin multe Sara. Și a început, în loc să se roage lui Dumnezeu ca să descopere voia lui Dumnezeu cu privire la viața ei, s-a rugat de Avram și a făcut o rugăciune greșită. Pentru că știm ce rugăciune a făcut. A fost o rugăciune greșită. Cu un scop greșit. Că trebuia să se roage la Domnul sau dacă se ruga de Avram, trebuia să aibă cu totul și cu totul un alt fel de rugăciune. O altă greșeală a Sarei? Ea a ales o soluție greșită. A adăugat la promisiunea lui Dumnezeu. A ales o soluție greșită. Și apoi a ales o metodă greșită, o motivație greșită. Se folosește de Agar. Se folosește de alte persoane pentru împlinirea scopurilor ei personale. Toate acestea, de fapt, sunt niște semne a creștinului care lucrează în fire, lucrează în carne și nu creștin spiritual. Și vine și spune la Avram, Avrame, fii atent, Avrame, vreau să-ți deschid ochii. Măi, bărbate, Domnul a zis că îți dă un moștenitor. Dar fii atent că Domnul nu ți-a spus care este mama. O, ce smartă ești, Sara! Pentru că așa este. Dumnezeu nu i-a spus lui Avram care este mama. N-a specificat. Și Sara este o fată foarte deșteaptă, este o femeie foarte deșteaptă care știa regulile din vremea de atunci. Cei care ne mai amintim puțin din istorie știm că există codul lui Hammurabi. Este cel mai vechi cod de legi civice din lumea antică. În Babilonia, în Mesopotamia, în zona aceea, era codul acesta de legi care se pare că a fost oarecum îngăduit de Dumnezeu și la oamenii lui. Și în codul acesta spunea că dacă un om avea o soție și soția aceea nu putea să aibă copii, omul acesta putea să aibă copii cu sclava soției. Și Sara imediat s-a prins de lucrul acesta și i-a propus lucrul acesta lui Avram. Era un lucru îngăduit, nu era interzis. Dar nu era demn de un patriarh. Era un lucru care Dumnezeu oarecum l-a permis, pentru că vedem în Vechiul Testament, după moartea Sarei, Avram se căsătorește cu Ketura, vedem Iacov avea două, poligamia era îngăduită în Vechiul Testament, dar nu era recomandată. Eu nu spun neapărat că Avram a păcătuit, dar privind la Sara acum, ea apelează la metode carnale pentru obținerea scopurilor spirituale. Dar ce e așa de mare lucru, frate Crinșor, că e doar vorba de un copil. Este vorba de un copil. Dar este vorba de un mult mai mult decât un copil. Era vorba de nașterea lui Isaac. Era vorba de planul lui Dumnezeu. Era vorba de semânța lui Avram. Era vorba de istoria întreagă a poporului evreu. Pentru că știți care au fost problemele datorită lui Isaac și Ismael. Le știm foarte bine. Arabii și evreii se luptă astăzi tocmai din cauza aceasta, din cauza acestei greșeli. Dar vedeți dumneavoastră, disperarea ne copleșește pe fiecare. Și disperarea a copleșit-o pe Sara. Și în disperarea ei, ea face niște decizii greșite. Ea lucrează în fire. Și aș vrea să vă dau un exemplu. Dumnezeu ți-a promis un partener de viață. Și parcă nu se mai întâmplă. Nu se mai întâmplă, nu se mai întâmplă, nu se mai întâmplă. Și atunci poate te gândești, domnule, trebuie să fiu și eu altfel puțin. Trebuie să acționezi puțin în fire, nu? Sau alții merg mai departe și spui, auzi, Dumnezeu îmi înțelege frustrarea. Mai lasă, Domnul, aici am dat un pic de margin. Pot să fac cu tare, pot să fac cu tare. Sau, nu-mi pasă dacă ajung în iad, ce trăiesc eu acum, ăla este iad. Și venim și facem tot felul de planuri, tot felul de lucruri în care vrem să-L ajutăm pe Dumnezeu. Și apostolul Pavel, chiar vorbind despre ceea ce s-a întâmplat în casa lui Avram și a țarei, spune, nu vă înșelați. În Galateni 6,5, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din fire putrezirea, dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viață veșnică. Și tot în Galateni, Pavel spune, auziți, Galateni, de sunteți așa de nechipzuiți, după ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Și este vremea să ne verificăm fiecare din noi, indiferent cine suntem, păstor, oricine care ești aici pe bancă. Firea este cu noi. Trăim în carnea aceasta. Și dacă nu suntem atenți, vom lua decizii bazate pe firea pământească atunci când este vorba de scopuri spirituale. Și aceasta a fost greșeala Sarei. Dar haideți să mergem mai departe la cea de-a doua greșeală. Și acum mergem puțin la Avram. Am început cu Sara. Pentru că eu sunt bărbat și am început cu femeie. Haideți să mergem puțin la Avram. Nu, am început pentru că așa urmează în text. Asta este ordinea în text. Sara i-a spus lui Avram. Dar haideți să mergem puțin la Avram ca să vedem că și el a greșit. Ascultăm de sfaturile celor fără experiență spirituală. Asta este o a doua greșeală pe care putem să o facem. Avram a ascultat cele spuse de Sarai. Asta da, bărbat. Imediat s-a supus. Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe egipteanca Agar, roaba ei, a dat-o de nevastă bărbatului său Avram, după ce Avram locuise ca străin 10 ani în țara Canaan. El a intrat la Agar și a rămas însărcinată. Asta a făcut Avram. Patriarhul. Și, fraților, ceea ce mă miră în mod plăcut oarecum, este cât de real este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu putea să nu lase detaliile astea care nu ne prea place când citim despre Avram lucrurile astea. Mi-am gândit că odată am predicat despre Iacov și un frate a spus, frate Grinșor, ai predicat așa de bine, dar prea multe ai spus împotriva lui Iacov, nu-mi place. Dar, vedeți, sunt oameni ca mine și ca tine. Sunt oameni care au trecut, care au locuit în aceeași fire pământească. Și vedem pe Avram acum că a ascultat și surorile de pe bancă imediat, dacă ar vorbi, dacă ar gândi cu voce tare, mi-ar spune, și ce rău să ascult de nevastă ta? Nu-i nimic rău. Dacă are călăuzirea de la Domnul. Nu-i nimic rău dacă are o experiență cu Domnul. Nu-i nimic rău. Dar în cazul nostru aș vrea să privim puțin în urmă și aș vrea să vă pun o întrebare și vă rog să dialogați cu mine. Este un serviciu mai deosebit astăzi, să de mai puțin. Avea Avram o Biblie? Nu avea. Avea Avram și Sara cele 10 porunci? Nu le avea. Care era relația lor cu Dumnezeu? Care era contactul lor cu Dumnezeu oarecum? Cum avea relația lor cu Dumnezeu? Care era? Citim în cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu îi vorbea lui Avram. Cu alte cuvinte, Sara avea un second-hand relationship with God. O relație de mâna a doua, adică prin intermediar. Nu citim în cuvântul lui Dumnezeu până acum, în capitolul 16, că Dumnezeu i-ar fi vorbit lui Sara. Nu citim. Poate că i-ar fi vorbit, dar nu văd aici în Biblie. Deci, Sara avea o experiență mai puțină decât Avram cu Dumnezeu. Și Avram acum trebuia să se gândească bine la soluția pe care i-a propus-o Sara. Pentru că oamenii spirituali au nevoie de sfaturi de la oamenii spirituali. Dar știți care este problema? Și haideți să admitem. Atunci când suntem disperați, alergăm și cerem sfaturi de la oameni care știm că o să ne dea dreptate nouă. Nu? Când ești disperat, un sfat din ăla vrei tu ca om. Un sfat din ăla vreau eu ca om. Vă aduceți aminte de Avram, de Ahab și Iosafat? Trebuia să meargă la luptă și Iosafat, pentru că era mai spiritual, i-a spus lui Ahab: auzi, Ahab, dar tu ai întrebat pe Domnul dacă să mergem la luptă sau nu? Și Ahab s-a făcut că e foarte mare credincios și zice: stai că întrebăm, mă duc aici, toți 400 de proroci. 400 de proroci, știa el că ăsta o să-i spună exact ce gândește el. 400 de proroci i-a spus: du-te, o să învingi, du-te, n-ai nicio problemă. Însă Iosafat, i s-a părut că ceva nu e ok acolo. Ceva era putre la mijloc și spunea: auzi, mai este vreo unul? Și atunci Ahab spune: mai este unul, dar ăsta, Domnule, ăsta tot împotriva mea, îmi spune întotdeauna. Și a venit Mica și i-a spus: Mica, vă tot Israelul risipit. Și practic a prezis, a dat de la Domnul cuvântul acesta, că va fi o înfrângere. Ei, vedeți, atunci când suntem disperați, vrem să auzim ceea ce noi vrem să auzim. Și Avram, vedem aici latura firească lui Avram, nu? Sara îi aruncă în brață pe egipteanca Agar. N-aș vrea să faceți să vă gândiți la altceva, dar o roabă era o fată tânără. Și Avram, în loc să spună: Sara, tu n-ai dreptate, stai liniștită, Avram acceptă situația. Știți de unde avea Avram pe Agar ca și roabă? Vă aduceți aminte de fuga lui în Egipt? A ieșit din Egipt și de acolo a venit cu o sclavă. Dumnezeu l-a scos din Egipt. Așa cum Dumnezeu pe noi ne-a scos din Egipt, ne-a scos din lumea aceasta. Dar problema este că Egiptul încă n-a ieșit din Avram. Dumnezeu ne-a scos din lume, pe fiecare din noi. Știți care e problema mea? Care e problema noastră? Dumnezeu încă mai lucrează așa de mult și trebuie să dăm concursul ca să scoată Egiptul din noi, să scoată lumea din noi. Și Sara vine cu această propunere și în loc să spună nu, Avram se complace în situație. Avram acceptă sfatul celor care n-au experiență spirituală destulă cum are el, o experiență cât are ea. Vedeți, dumneavoastră, suntem bombardați în zilele de astăzi cu tot felul de sfaturi de la televizor. Și astăzi oamenii ascultă ce spune cutare, talk show, și ce spune cutare și cutare. Trist este că auzim deja la biserici creștine, păstori, care sunt gata să dea cu vopsea peste rugină numai. E ok, no problem. Ai păcătuit acum, make sure că dimineața te rogi Domnului și ți se iartă și poți să treci pe mai departe cu viața. Foarte greșit. Greșit. Pentru că vom vedea aici, Avram și Sara au plătit. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Și a cocheta cu lumea, a accepta unele sfaturi care sunt făcute din fire și a ceda, a accepta compromisul, s-ar putea să aibă niște consecințe grave asupra noastră. Mergem mai departe. A treia greșeală pe care o facem atunci când ne pierdem răbdarea, atunci când promisiunea devine problemă, este că acuzăm pe alții pentru problemele pe care noi înșiși ni le-am creat. Acuzăm pe alții pentru problemele pe care noi ni le-am creat. Vedeți? Așa cum vă spuneam, când apelăm la metodele acestea firești, întotdeauna plătim. Știți ce se întâmplă după ce Avram ascultă de Sara, Agar rămâne însărcinată și începe să privească cu dispreț spre stăpâna ei. Agar deja se gândea în mintea ei, în fanteziile ei, ea este cea de-a doua soție. Și faptul că ea îi dăruiește ceva ce Sara nu i-a dăruit lui Avram, a făcut-o să se simtă în control dintr-o dată. Ei, Sara, imediat, pentru că femeile au acest radar, imediat simte pericolul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa, și Sarai a zis lui Avram, asupra ta să cadă batjocura aceasta care mi se face. Opa! Wait a minute! Sara! Dar cui a fost ideea? Bărbaților, ați pățit lucruri din astea în familie. Nu spuneți cu voce tare, numai dați un cod la soție. Asupra ta tu ești de vină! Ea intră în panică. Ceea ce ei s-a părut o rezolvare a devenit acum o problemă și mai mare. Ismael încă nici nu era născut și deja era probleme în familie. Decizia ei nechipzuită va naște probleme. Întotdeauna o decizie nechipzuită naște probleme. Degeaba zici, o, Dumnezeu mă iartă, problema rămâne. Consecința trebuie să o tragi. Binecuvântarea se amână cu 15 ani. Mai trebuie să aștepte Avram 15 ani. Merge la Avram și în loc să își recunoască greșeala, îl acuză. De fapt, este ceva tare ciudat care se mai întâmplă la femei, în afară de soția mea, dar să nu uităm că și ea este femeie. Sororile mă cunosc pe mine, nu vreau. Fiți atenți ce spune. Este ceva ilogic, nonsense în ce spune Sara. Asupra ta să cadă bajocul aceasta care mi se face? Eu însumi ți-am dat în brațe pe roaba mea. Stai un pic, Sara. Păi, tu în același timp spui că eu-s de vină și în același timp că tu ai pornit tot lucrul acesta. Deja nu mai gândește logic. Că așa se întâmplă și nu numai la femei. Și la bărbați. La oricine. Și acuză pe Avram pentru greșeala ei. Și își recunoaște greșeala oarecum, dar este ilogică. Uitați-vă puțin la tonul ei. În versetul 2 spune, intră, te rog, la roaba Agar. Acum, asupra ta să cadă bine blestemul acesta. Se răstește la el. Ce schimbare de personalitate, ce schimbare de atitudine. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru greșelile comise. Dacă nu, o să le repetăm din nou. Dacă nu, iarăși o să le repetăm. Și această boală de a da vină unul pe celălalt este boală veche de când este lumea. Adam a dat vina pe Eva, Eva dă vina pe șarpe și uite așa este cercul acesta vicios al datul vinei pe celălalt. Acuzăm pe alții pentru problemele pe care noi înșiși ni le-am creat. Și este așa la mod aici, mai ales în țara aceasta. Dacă cineva a făcut ceva, spune psihologul ăsta de la școală sau de ăsta, auzi, dar tu când ai fost mic, nu cumva părinții tăi ți-au făcut ceva? Oh, ba, da, mi-amintesc. Ok, deci nu tu ești de vină, părinții tăi sunt de vină. Că tu ai fost mistreated, tu ai fost abuzat când ai fost copil, săracul de tine, ai fost privat de niște lucruri și de asta, din cauza părinților, tu ești ok. Tu poți să dai mai departe, că părinții tăi sunt de vină. Haideți să ne analizăm fiecare din noi și să vedem unde am greșit. Și să nu acuzăm pe alții pentru greșelile noastre. Și al patrulea lucru cu care vreau să închei în această zi este abandonăm responsabilitățile personale de dragul păcii. Abandonăm responsabilitățile personale de dragul păcii. Și aici mă duc din nou la Avram, pentru că întotdeauna noi suntem de vină, fraților. De ce suntem de vină? Pentru că noi suntem liderii în familie. Noi suntem, eu sunt responsabil de ce se întâmplă în casa mea, chiar dacă a fost greșeala Ionelei. Responsabilitatea este a mea. De ce s-a întâmplat în casa lui Avram? A fost Avram de vină. El a fost responsabil, chiar dacă Sara a cauzat lucrul acesta. Privim din nou la Avram și vedem care a fost răspunsul lui când Sara vine și-l acuză. Uitați ce spune. Avram a răspuns Sarei: iată, roaba ta este în mâna ta. That's your problem. Cam asta a spus Avram. Fă-i ce-ți place. Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit de ea. Ce-ar fi trebuit să spună Avram în situația aceea? El, cap de familie, el, omul care avea o experiență cu Dumnezeu, el care vorbea cu Dumnezeu. Uitați ce ar fi trebuit să spună și cred că veți fi de acord cu mine. Auzi, ai dreptate, Sara, eu sunt de vină. Știi de ce sunt de vină? Pentru că am acceptat planul tău. Eu trebuia să stau în picioare și când tu ai venit cu propunerea aceea de compromis, eu trebuia să spun că nu este o propunere după planul lui Dumnezeu? Chiar dacă este îngăduită de Dumnezeu, propunerea aceasta nu mă onorează? Eu am primit cuvântul de la Dumnezeu, eu trebuia să spun, eu am făcut ca Egiptul, carnalitatea aceasta să mă influențeze. În primul rând trebuia să-și asume responsabilitatea. A făcut-o? N-a făcut-o. Al doilea lucru, trebuia să-i spună: Sara, dragă, tu însă trebuie să-ți amintești că a fost ideea ta. Că tu m-ai rugat, Sara. Sara, în procesul acesta de a crește spiritual, noi trebuie să ne asumăm responsabilitățile. Și Sara, dragă, aș vrea să spun și la toate sarele din această dimineață și cei care ne urmăresc la internet, nu ți se întâmplă nimic, Sara, dragă, dacă spui, am greșit, te rog să mă ierți. Nu se întâmplă nimic, nu scădeți soțiilor cu nimic în ochii soților. Ba mai mult, creșteți. Și invers. Și noi când ne cerem iertare de la soție că am greșit, nu ni se întâmplă nimic. Și Avram putea să facă același lucru. Apoi Avram trebuia să se întoarcă spre Agar și să-i spună: Agar, tu să nu crezi că dacă tu ești însărcinată și tu porți copilul meu în pântece, să nu crezi că tu te-ai ridicat de la statutul de roabă la statutul de a doua soție. Sara, de fapt, îi spune, i-a dat-o pe Agar să fie soție, dar după aceea, dacă citiți în versetul 8, 16 cu 8, îngerul a zis: Agar, roaba Saraiei. Cu alte cuvinte, în ochii lui Dumnezeu, Agar nu era soția lui Avram. Agar, tu trebuie să știi locul. Tu ești sclavă, tu ești roabă, ai grijă cum te comporți cu soția mea. Și cu asta problema era rezolvată. Dar Avram, ca să aibă pace cu soția lui, câte nu facem noi ca să avem pace, nu? Ca să aibă pace cu soția lui, o lasă să facă ce vrea. Fă ce-ți place. Și cuvântul lui Dumnezeu spune aici că atunci Sara, aici parcă și-a stricat un pic tabloul acela pe care îl are în 1 Petru 3. Zice, Sara s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit de ea. Vedem aici cealaltă față a Sarei. Dar vedem aici cealaltă față a fiecăruia din noi. Pentru că fiecare din noi avem părțile bune și părțile rele. Și vedeți, când în familie duhul acesta rău al independenței, auzi, tu fă ce-ți place, tu, nevastă, tu du-te, tu rezolvă-ți probleme, eu îmi rezolv pe ale mele, noi nu le discutăm, tu fă ce vrei tu și numai lasă-mă în pace. Întotdeauna iasă ceva rău. Întotdeauna iasă ceva rău. Vedeți, este vremea, fraților și surorilor, să ne achităm fiecare de responsabilitățile pe care le avem. Și cel mai vinovat în cazul acesta, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, este Avram. El trebuia să stea în picioare pentru ceea ce a crezut. El trebuia să dea dovadă că este soț în familie, că este lider în familie. Sara, pe de altă parte, trebuia să se supună la ceea ce soțul i-a spus, dar soțul nu i-a spus în cazul acesta nimic. Pentru că, vedeți dumneavoastră, există un alt punct pe care vreau ca să-l ating aici. Pentru că noi, în fiecare zi, neîncetat, suntem un exemplu pentru cei din Egipt. Cu alte cuvinte, în familia noastră, între rudele noastre, întotdeauna vor fi sau va fi un egiptean care ne urmărește, la care trebuie să dăm un exemplu, care trebuie să învețe din familia noastră. Ce a învățat Agar din familia patriarhului? Ce-a învățat? Privind la ei, la fiecare în parte, aș vrea să notăm fiecare din ei, atât Avram, atât Sara, cât și Agar, au operat în firea pământească. Agar a fugit. Un sclav nu are voie să fugă. Un sclav poate să fie omorât dacă fuge. Un sclav nu face așa ceva. Dar ce poți să-i ceri unui sclav, unui egiptean? Nu? A fugit pentru că a fost tratată necorespunzător. Cum tratăm pe egiptenii din viața noastră? Care este exemplul care noi îl dăm pentru ei? Sara a eșuat ca soție și ca stăpână, pentru că nu s-a comportat așa cum a trebuit cu subalterna ei. Și noi, la locurile noastre de muncă, noi, la, în diferite ipostaze ale vieții, cum ne comportăm cu cei necredincioși? Pentru că ei ne observă, ei tot timpul au privire la țintite asupra noastră. Avram a eșuat ca soț și ca stăpân. Haideți să ne privim, să privim fiecare din noi în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce facem în perioada de așteptare. Ne pierdem răbdarea, acționăm în fire, lăsăm ca un sfat sau alte lucruri ca să intervină în relația noastră cu Dumnezeu. Trebuie să fim sensibili la vocea lui Dumnezeu. Și aș vrea să închei cu o ilustrație, nu știu dacă este adevărată sau nu, dar are un miez care vorbește despre ceva care este foarte important în viața noastră. În secolul trecut, atunci când codul Morse, alfabetul Morse, era la foarte mult folosit, era la modă, știți, telegraful acela când Morse. Un tânăr a vrut să aplice să meargă la un job și a văzut în ziar, a văzut un articol în care se spunea: căutăm operator de telegraf, codul Morse, cei care sunt interesați să vină dimineața la ora 9 în office-ul cutare. Și tânărul acesta s-a dus și spre dezamăgirea lui mai erau încă vreo 10 tineri puși în linie, așteptau la rând să intre înăuntru. S-a așezat jos și la un moment dat, după vreo 2 minute, tânărul se ridică, merge peste toți ceilalți, intră în office, intră în birou. Ceilalți se uită unii la alții: băi, ce neobrăzat e tânărul ăsta, ce se întâmplă cu el, cum adică nu așteaptă la rând? După un sfert de oră, iese șeful de acolo, se deschide ușa și zice: îmi pare rău, domnilor, le spune la ceilalți de acolo, poziția a fost luată deja, puteți să mergeți acasă. La care ei imediat au reacționat: domnule, dar nu este drept. Noi am venit aici cu o oră înainte, am stat la rând, nici măcar nu ne dați o șansă să fim intervievați, l-ați luat pe omul ăsta care a venit ultimul, să vede că aici numai pe pile merge. La care omul i-a spus: domnule, de la 8 dimineața, din 5 în 5 minute, este un mesaj Morse. Dacă auzi mesajul acesta, intră înăuntru la interviu. Se auzea în sala de așteptare mesajul în Morse: dacă auzi mesajul acesta, intră la interviu. Tânărul care a venit ultimul, când a auzit mesajul, a înțeles mesajul, a intrat în office, a avut loc interviu și a fost acceptat la slujbă. Care este tâlcul? Este așa de important să auzim mesajul lui Dumnezeu. Este așa de important să auzim ce ne spune Dumnezeu, să fim sensibili la vocea lui Dumnezeu. Să fim atenți la ceea ce ne spune El și apoi să avem răbdare. Că vai, la capitolul răbdare, cât de rău stăm fiecare. Am privit în viața acestui mare patriarh și să știți că toate lucrurile acestea negative care le-am spus despre el nu înseamnă că trebuie să mergem cu această imagine negativă asupra lui, ci să ne dăm seama că ei au fost oameni ca mine și ca tine. Oameni care au crescut în credință și oameni despre care Dumnezeu la sfârșit, după ce i-a trecut prin toate aceste lecții, a spus: Avram, părintele credincioșilor. Sara, exemplu pentru soții. Și când îi vedem pe ei, parcă ne simțim și noi bine și vedem: Doamne, ai lucrat cu atâția oameni imperfecți. Înseamnă că poți să lucrezi și cu noi, poți să lucrezi și cu mine. Și fie ca Domnul în această dimineață să ne crească El credința, să ne dea El răbdare, să trecem la îndelunga răbdare, dacă nu la răbdarea Sfinților, pentru că ne așteaptă împlinirea făgăduinței, promisiunea pe care Domnul a făcut-o și El, Isaac al nostru, se va naște. Ceea ce Domnul ți-a promis va avea loc, pentru că El a spus și promisiunile Lui sunt da și amin. Amin. Ne ridicăm cu toți în picioare și haideți să încheiem, să concludem cu o rugăciune în care să cerem paza Domnului peste viața noastră, peste casele noastre, peste familiile noastre. Vedeți, textul din această dimineață a fost și despre o familie. Să ne evaluăm fiecare din noi spiritual și să vedem unde stăm în relația noastră cu Dumnezeu, apoi unde stăm în relația noastră cu soțul, cu soția noastră, cu copiii noștri, și apoi în relația noastră din biserică. Și fie ca Domnul să asculte rugăciunea și să ne dea putere și să ducă El la îndeplinire făgăduința cu privire la noi. Amin. Ne rugăm cu toții, Domnule.